Teksten i dag står skrevet i første Mosebok, tredje kapittel og vers 8-13. Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsbrisen. Og mannen og kvinnen gjemte seg for Herren Gud blant trærne i hagen. Men Herren Gud ropte på mannen og sa: «Hvor er du?» Han svarte: «Jeg hørte lyden av deg i hagen og ble redd, fordi jeg er naken, og jeg gjemte meg.» Da sa han: «Hvem har fortalt deg at du er naken? Har du spist av det treet jeg forbød deg å spise av?» Mannen svarte: «Kvinnen som du ga meg å være sammen med, hun ga meg av treet, og jeg spiste.» Herren Gud spurte kvinnen: «Hva er det du har gjort?» Kvinnen svarte: «Slangen narret meg, og jeg spiste.» Slik lyder Herrens ord.
For 14 dager siden så begynte med en ny temaserie som vi kalte «På nytt». Og det handler om alle de tingene som vi må starte på nytt her i livet. Av og til er det noen ting som vi må starte på nytt og prøve på nytt. Altså det er enten at vi spiller et spill eller viktige ting på relasjoner og så videre, så ser vi at vi må begynne på nytt. Og så er det da målet med denne serien er rett og slett hvordan kan vi sørge for at neste gang vi prøver på nytt blir bedre enn sist gang når det ikke fungerte. Er det ting vi kan gjøre sånn at ting blir bedre? Utfordringen som vi så på sist er at vi lærer mest på de områdene som betyr minst. Siden vi spiller et dataspill og gjør en feil, så lærer vi av den. Og det gjør ikke samme feilen så veldig mange ganger. Det er på SMS og så videre, andre ting. Mange ting, enkle ting, vi lærer, og så går vi videre. Men så er det sånn at på viktigere ting i livet, så er det sånn at vi går på trynet, og så har vi ikke lært. Vi gjør samfunnet på nytt og på nytt. Viktige områder i livet som virker ut som vi ofte repeterer de samme feilene. Igjen og igjen og igjen. Og sist gang snakket vi om at det var en av tre myter som på mange måter, eller tre årsager, eller tre sånn tankemønster som preger oss, som gjør at vi ikke gjør at vi gjør de samme feilene på nytt og på nytt. Vi snakket om den erfaringsmyten, at det blir klok av skade, eller at erfaring gjør meg på et eller annet måte visere. Men det som vi så sist, det var at det er mange som har masse erfaring av å ha gjort ting feil. Men fortsetter å gjøre den samme feilen om og igjen, og om igjen, og om igjen. Så dermed skal jeg ikke si at en blir klok av skade. Det er ikke skaden som gjør deg klok. Men det som er at hvis vi setter oss ned og bruker tid og nærmest evaluerer, hva var det som skjedde? Hvorfor skjedde det? Hvis vi bruker den tiden der, så kan vi komme videre. Så vi blir ikke klok av skade, men vi blir klok av evaluert skade, om vi skal si det sånn. Det andre er jo denne kunnskapsmyten som sier at vi vet jo bedre. Derfor gjør vi jo ikke sånn, vi vet bedre. Men som vi så er det mange ting vi vet her i livet. Vi vet at det er lurt å spise sunne mat, for eksempel. Men det er ikke alltid vi gjør det. Vi vet at det er lurt å trimme, men det er ikke alltid vi gjør det. Og så vet vi andre ting på viktige områder i livet. Og så er det likevel ikke sånn at vi automatisk gjør dette. Så dermed er det ikke sånn at det at vi vet noe automatisk fører til at vi gjør noe. Vi er nødt til å planlegge dette. Ellers så får vi det ikke til. Den siste myten som vi snakket om, det var tidsmyten. Dette med at tiden går fra oss. Det haster. Hele tiden haster, spesielt gjennom i vårt samfunn. Da haster jo ting hele tiden. Tiden går fra oss. Tenk på alle de andre som har kommet så langt i livet. Vi må rappe oss. Noen har opplevd ekteskapsbrudd. Altså, da haster jo litt med å finne en ny, og så videre. Og så så vi på at tiden er egentlig ikke en uvenn. Men tiden er en venn. Vi må ta oss tid. Vi må ta oss tid til at ting får lov til å synke, sånn at vi er bedre rustet til å gjøre et bedre valg neste gang. Det som jeg tenkte vi skulle se litt på i dag for å på mange måter komme videre, det er noe på dette med å ta eierskap, har jeg kalt det. Dette å ta et eierskap over eget liv og egen historie. Det som skjer hvis ikke vi tar eierskap, det er at mange ting av det som vi har opplevd, som har skjedd med oss, at det bare får fylle oss inn i framtiden. Vi trenger å ta eierskap av vår del av det som ligger i historien. Hva var det vi hadde ansvar for i historien? Hva var det vi gjorde feil? Og så må vi ta eierskap for det. Alt for ofte så skjer ikke dette med å ta eierskap av en viktig ting. For det at det, og den viktige tingen er at det som skjedde i historien, det var jo ikke din feil. Jeg tenker ofte sånn, det var jo ikke min feil. Det var ikke min feil. Det var hun som var en totalt vekkreist idiot, mens jeg sa. Det var han som forlot meg. Jeg har ikke noe ansvar. Det var han som gjorde det. Det var ingen som fortalte meg om at han hadde sånn uvaner. At han gjorde sånn og sånn. Den læreren, han var jo totalt urettferdig. Altså han, alle sa jo det at han var urettferdig. Jeg har jo ikke noe ansvar på det. Det var læreren sin feil. Den sjefen, det er jo ingen som kan jobbe med en sånn sjef. Alle vet jo det. Alle snakker om dette. Ingen kan snakke bare med en sånn sjef. Og så er det sånn at vi fort ender opp, men så legger vi all skylda på alle andre, på de tingene som er rundt oss. Og litt av årsaken til at vi gjør det, det er at historien som vi forteller hverandre blir jo veldig mye bedre hvis vi kan si at alt var den andre sin feil. Det er sjefen som er håpløs. Kun det. Alene det. Da blir det en mye bedre historie når vi ikke selv har noe skyld i det. Vi har ikke noe ansvar i det. For hvis vi skal begynne å blande oss selv inn i det, så blir jo historien litt annerledes. Det er mye lettere og mye kjekkere å snakke om deg. Det de gjør, det han gjorde, det hun gjorde, det systemet gjorde, eller hva det nå er. Jeg selv, nei, jeg har ikke ansvar. Det er ikke min feil. Det er ikke mitt problem. Utfordringen er nok at min og din beste mulighet for en bedre fremtid, hvis vi har gjort en feil, og for å unngå at vi gjør den feilen på nytt, det er rett og slett å ta eierskap over. Men hva var vår del? Hva var mitt ansvar i det som ligger i historien? For vi elsker å skylde på andre. Det er så fantastisk når man kan skylde på andre. Vi har hatt sånn flombelysning her i dag, mest sagt, de som stopper døgnet rundt. Så. Men da er jo denne YouTube-klippet som vet mange av dere sitter. Kan du skylde på noen? Han der prosesser i problemløsning, mest sagt, i offentlig sektor. Hvor viktig det er å finne noen å skylde på. Hvis ikke du kan skylde på noen, og du har til din feil, så er det liksom stakkars deg, da kalles det en vonde sirkel. Vi er jo livredd for å hamne i en vonde sirkel. Vi må sjekke om vi har noen andre skylder på oss. Det er det fantastiske. Det er der vi lengter å legge skylder hos noen andre. Og så stopper vi aldri opp og spør oss selv et viktig spørsmål. Men hva med meg? Hva var min feil i dette? Hva var mitt problem i dette? Hva er det jeg ansvar for? Hva kunne jeg gjort annerledes? Årsaken til at vi ikke stopper opp, det er at alle vi som er her inne har et slektskap med to personer, nemlig Adam og Eva. Adam og Eva, gamle historien, så gammel vet du ikke hvor gammel han er engang, for lenge, lenge siden. Den historien som handler, de tre første kapitlene i Første Mosebok, fantastiske kapitler, på godt og vondt. De kapitlene gir oss så mye innsikt om det å være menneske, at det er mest sånn helt utrolig. Og de versene som Kvamette leste, er jo utrolig viktige. Men det som skjedde før det Kvamette leste, det var at vi mennesker, vi trengte kun å forholde oss til en eneste regel. Gud har gitt oss en eneste regel. Så før vi mennesker hadde rotet det til, så ikke Gud behov for å gi oss de ti bud og alt dette. Da sa det var kun en regel vi trenger å forholde oss til. Så forholder dere til den regelen, så går det helt greit, sier Gud. Og det går jo bra i stunden og sånn, og så feilte det ikke går bra. Men tenk så fantastisk at når mennesket lever etter Guds plan, når mennesket lever i pakt med ham, så er det egentlig bare en regel. Og det var at vi ikke skulle spise akkurat det treet det. Og så bryter man. Og etter vi bryter han, så blir det behov for mange regler. Og når vi bryter den regelen, så kommer dette som er synd inn i verden. Og så er dette med synd, det er jo litt sånn, åh, hva er det for noe? Vi vet jo på en måte at vi vet om det, men snakker jo ikke så mye om synd. Problemet er jo at synd er en realitet i vår verden uansett. Synd er en sterk realitet bare i ditt liv. Det å fylle regler i ditt liv er jo kjempevanskelig. Jeg er sikker på at de fleste av dere har lagt opp regler for dere selv som til og med ikke klarer å fylle. Vi fant dere så bestemt at okay, fra nå av skal jeg trene 5 ganger i vega. Skal jeg gjøre sånn, så skal du ikke fylle den regelen en gang. Eller at du skal spise mat som du vet er god for deg. Fyll ikke den. Du har bestemt deg for at for nå skal jeg slutte baksnakken. Skal ikke fylle den en gang. Sånn er det mange regler som er sett opp for oss. Bryter de. Og det som Bibelen sier når vi bryter de reglene, det er jo synd. Det som er det flotte for oss da, som er kristne, det er jo at vi kan skylde på noen. Kan vi skylde på noen? Ja, vi kan skylde på Adam og Eva. Det var der det gikk galt, med deres feil. Så det der ligger problemet. De som tenker at det ikke finnes synd, det må jo ta ansvaret selv. Vi kan si, ja, det var Adam og Eva sin feil. Og så går vi til 1. Mosebok, kapittel 3, vers 8. Og så står det der, da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsbrisen, og mann og kvinnen gjemte seg for Herren Gud blant trærne i hagen. Hvordan er det med oss når vi har gjort noe galt? Jo, da gjemmer vi oss. Spesielt hvis det er skikkelig galt. Prøver vi skjule det. Legger det vekk. Ingen må se det. Ingen må oppdage. Det var grusomt hvis noen vet om det. Det var det de to første menneskene gjorde. De har gjort noe galt. Første reaksjonen må gjemme seg. Kom oss vekk. Og mange kan ha gjemt ting år etter år etter år i livet sitt. Og når det blir oppdagt, og det er ingenting, unnskyldning igjen, hvis jeg sagt, da sier en unnskyld, og en kan ha tenkt på, og Gud, hvorfor så ikke det før? Nei, for vi gjemmer det. Vi vil ikke at det skal komme fram. Vi vil ikke at andre skal se det. Så driver vi på å gjemme det vekk. Ingen må få se at jeg er sånn. Ingen må få se at jeg har gjort det. Sagt det. Og så videre. Vi gjemmer oss helt til vi blir tatt. Adam og Eva ble tatt. Og så går rett videre. Men Herren Gud ropte på mannen og sa, hvor er du? Han svarte. Akkurat det som ligger der, som jeg egentlig helt fantastisk. Det er litt det jeg også leser, men når jeg leser det sånn at Adam og Eva hadde gjort den største feilen noen menneske kunne gjort. Det kom sånn at verden ble snudd opp ned, at det syndefall kom inn i verden og så videre. Allikevel så jeg får meg Gud går i hagen der. Ikke for å ta dem, men for å se dem. Han ropte, han vandret i hagen og ropte, hvor er dere henne? Hvor er dere henne? Og det samme gjør med deg. Jeg vet ikke hva som ligger i din bagasje. Men det er umulig større og mer komplisert enn det Adam og Eva fikk oppleve. Det er det jeg hadde gjort. Og Gud går og roper på deg. Og så spør han, hvor er du? Jeg vil se deg. Jeg vil være nær deg. Jeg vil møte deg. Jeg vil være hos deg. Vi kan fort lese det med en veldig sånn streng stemme. Hvor er du? Eller noe sånt. Men jeg tror faktisk ikke jeg var det. Jeg tror Gud ropte med en stemme med lengsel. Men hvor er du henne? Kom frem til meg. La meg få lov å se deg. Og få lov å møte deg. Gud leidet oss. Med å ødelegge. Et fantastisk perspektiv, synes jeg. Han svarte, jeg hørte lyden av deg i hagen, og jeg ble redd for det jeg var naken. Jeg leste aldri at Gud, at mennesket var redd før dette skjedde. Og jeg gjemte meg. Da sa han, hvem har fortalt deg at du er naken? Har du spist av det treet? Jeg forbød deg å spise. Og da svarer Adam neste vers. Adam sa, ja, jeg gjorde det, og jeg tar fullt ansvar for mine handlinger. Gjør med meg sånn som du vil, men vær så snill og hold Eva ute fra dette, for hun er uskyldig. Heldigvis tog Adam ansvar. Var det det som skjedde? Men vi kjenner jo historien, det var ikke det som skjedde. Det som skjedde, det var neste. Mannen svarte, kvinnen som du, Gud, ga meg og var sammen med, hun ga meg av treet og jeg spiste. Det som Adam sier her, at det egentlig ikke er Adams problem, det er Gud og denne kvinnen som har et problem. For at det var jo Gud som i det hele tatt rodet dette til, og denne dama som lurte han. Så det er nærmest sånn at Adam sier til Gud og til Eva at dere må finne ut av dette, dere. Så kan dere komme og be meg om unnskyldning, for det er dere som har rodet det til for meg. Det er Guds feil. Og det er Eva sin feil. Og på en måte så er det spennende. Det som Adam sier der, det er jo sant. Alt det som står der er sant. Det er ingenting som står der som ikke er sant. Problemet er at det ikke er hele sannheten. Det er bare en del av sannheten. Med det første Adam og Eva gjorde etter syndefallet. Det var en ting. De begynte å skylde på noen andre. Det var det første vi mennesker gjorde. Å skylde på noen. Kan du skylde på noen? Ja, han kunne skylde på Gud og på Eva. Eva vil si, Herren Gud, spurte kvinnen, hva du har gjort, kvinnen svarte. Slangen nærmer meg. Så det synes jeg er alt Guds problem her, på en måte. Og det er sant. Og det er en del av historien, men det er ikke hele historien. Og hvor ofte er det ikke sånn? At når vi har opplevd noen, så forteller vi sannheten. Og et forhold til sannheten, men ikke hele sannheten. Hvor ofte stopper vi å spørre oss selv, hva var det jeg gjorde feil der? Hva kunne jeg gjort annerledes? Og utfordringen er at dersom vi ikke stopper opp, tar en pause og spør oss selv, hva var det jeg kunne gjort annerledes? Så vil vi dra med oss alt dette inn i neste forhold, i neste jobb, i neste hva det er som prøver. Hvis vi ikke stopper opp og spør oss hvordan kunne vi behandle pengene annerledes, så vil vi gå på samme smellen, på nytt og på nytt. Ingen av oss kan skylde på andre og på den måten få en bedre fremtid. Det er helt umulig at vi skal gå rundt og legge skylde på andre for at vi skal få en bedre fremtid. Du vil få en fremtid, men den blir ikke bedre. For du kommer til å ta med deg alt det som du bærer med deg i alle ting. Så du kan ikke skylde på andre for å få en bedre fremtid. For det som skjer at hvis vi skylder på andre, så tar vi med oss alt vårt inn i fremtiden. Og så bereder vi grunnlaget for å repetere de samme feilene som vi gjorde på nytt og på nytt og på nytt. Det som jeg sier nå, det er jo ikke sånn som gjelder, men som sagt, før vi var 16, 17, 18 år gamle, eller noe sånt. Men det som gjelder etter vi har blitt litt voksne, etter vi har begynt å bli litt reflekterte, så kommer man, det som ligger i historien før du er 16, 17, 18 år, det skal få lov å ligge der på sånn. Jeg skal ikke si at du skal ta ansvar for det. Men mange av de ting etterpå, det er det ting som jeg og deg kan ta ansvar for, og som må ta ansvar for. Tenk deg at dette her er en kake, og det handler om den tingen som du gjerne tenker på nå, den tingen som du vet, ja, hvor du skylder på andre eller noe sånt. Tenk deg at halvparten der er den som du vil presentere til sonen, ingen vil presentere den sånn, så at halvparten var hans feil, og resten var min feil. Men vil gjerne ha tatt neste 25%, ja ok, det var veldig mye hennes feil, men ja ok, litt. Problemet er jo at de fleste av oss tenker at enhver situasjon vil se cirka sånn som dette ut. Det er sånn vi ser. Spørsmålet er, uansett hvordan den historien er, hva gjør meg og deg med den blå biten der? Jeg tror at skal vi komme videre og få i fred i fremtiden, så må vi på mange måter forsones med den blå biten der i fortiden. Vi må spørre, hva var det jeg bidrog med? Hva trenger jeg å innrømme for min del? Og så tror jeg vi trenger en pause lenge nok til å sette oss ned og tenke og erkjenne, ja, dette var meg. Og utfordringen tror jeg er ofte at dess mer ekstrem historien er, dess vanskeligere den er, dess mer krevende den er, til verre er det å oppdage den blå biten der. Men jeg vet ikke hvor ofte det skjer, for eksempel i ekteskap nummer to, at alt var feilen hos den ene. Og så går man inn i ekteskap nummer to, og så oppdager man, oi, her er det samme ting som begynner å repetere seg selv. Og så hadde man ikke tid nok til å stoppe og spørre, hva kunne gjort annerledes? Hva kunne vært annerledes? Den kvide, eller denne historien, kan inneholde mange ting. Og det er veldig mange vanskelige områder som ikke ligger innom med ting. Men hvor ofte har ikke mennesker hatt en følelse, vi skal gå gjennom noen områder. Du visste på veien i dette. Det var et eller annet som skurret. Men så var du så overbevist om at det som du ville, det som du tenkte var rett, det bare gikk det for. Selv om det var et eller annet som lå og gnagte i magen og tenkte, oi, her skulle jeg ha stoppet opp, her skulle jeg ha brukt mer tid. Folk rundt prøvde å advare. Men det passet så dårlig med din overbevisning, med det som du tenkte var rett, at du klarte ikke å stoppe opp lenge nok til å lytte til det andre ville si. Noen har stått i ting alt for lenge. I ekteskap eller andre ting. I jobbrelasjoner, sånne ting har du tenkt. Jeg vet at jeg strengt tatt burde kommet med Gud av det der for lenge siden. Men så ble du stående. Og det at du ble stående, det er ditt. Det er din del av kaken. Alt annet er den andre sin, men det at du velte å bli stående, det må du ha et forhold til, for at du ikke skal bli stående for lenge. Kanskje neste gang. Kanskje du ble ødelagt, for det var for lenge. Jeg var alene, ensom, eller var kun begjær. Det var begjæret som drev meg også. Og du har et forhold til det. Jeg var nok litt grådig. Ikke bare grådig, men jeg var sjalu på. Jeg så liksom hva alle de andre rundt meg hadde. Og så strekte meg økonomien alt for langt nok en gang. Og så hvis alt skal spores tilbake, så handler det om min egen grådighet, min egen evne til å være sjalu. Jeg vil for mange ting. Jeg har ikke økonomien til det. Hva forhold har du til det som ligger i den blå biten? Eller, jeg skulle jo ha sagt noe. Men jeg var redd. Jeg skulle ha sagt noe, men jeg var redd. Og jeg lot frykten vinne. Jeg sa til alle jeg hadde kontroll, men det var jo ikke det jeg hadde. Jeg løy. Jeg hadde ikke kontroll. Jeg hadde behov for å vise deg kontroll uten jeg hadde det. Og så gikk det galt. Jeg vet ikke hva som ligger i din blå bit. Jeg vet ikke hvor stor han er, men jeg vet at han er der. Og for at det mi og din fremtid ikke skal bli en gjentagende historie på viktige områder, så må vi ta ansvar for vår bit i det. Og det kan være den lille biten der. Men den lille biten der kan gjennomsyre ganske vanskelige ting for deg videre i livet. Derfor har jeg en utfordring til slutt. Og nå skulle jeg egentlig ha programmet, for der lå det i oppgave. Men det jeg hadde håpet, det var at alle tok og tegnte en sirkel. Og du kan gjøre det når du kommer hjem. Du tegner en sirkel. Og så tenker du på den tingen hvor du vet at her har jeg skyldt mest på andre. Her har jeg skyldt 100% på andre. Så tegner du den sirkelen. Og så lager vi en liten kake. Cirka sånn stor som den. Og så spør du deg selv, hva var det jeg kunne gjort annerledes? Hva kunne jeg ha tatt tag i tidligere? Eller blir det sånn som Adam og Eva, at de bare skylder og skylder på? Det ligger mye, og det skal vi snakke om neste gang, det som ligger i den kvide og alt dette, hvordan vi kommer videre fra det. Men skal meg og deg få en bedre fremtid, så må vi ta ansvar for den blå biten. Ellers så tar vi bare den med oss. Og sånn, for dette kan du gjøre, og jeg vil anbefale deg å gjøre det så snart som mulig. Jeg er sikker på at venter du til i morgen, så tenker du, jeg gidder ikke allikevel, det er alt for strevsomt. Men hvis du begynner med det, og finner den ene tingen, så finner du gjerne en annen ting, en tredje ting, en fjerde ting, en femte ting. Og det kan være litt tøft, det kan være litt vanskelig. Og som jeg sier, dessverre den kvide tingen er, dess vanskeligere er det. Men skal neste gang bli bedre enn sist gang, så er det så viktig arbeid å gjøre. For neste gang kan bli bedre enn sist gang. Ikke for det du håper det skal bli, men for det at du planlegger, du evaluerer det og gjør det sånn at det blir bedre. La oss be. Jesus, hjelp oss til å forsone oss med vår fortid. Du ser det sannheten som setter oss fri. Vi bare ber om at sannheten setter oss fri. Amen.